και player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 18-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda arkadaşlar gurulacak akıllı menzil ilatın demir yol derdini gozgoyar. Ilim ve teknologiyalar puğdağı siyaseti kurvan ediler deyip yerli hünermen aydiyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 16 iyulda Rusiyanın Ural tebitindeki Yekaterinburg şehrinin suudu The Wall Street Journal nesirinin habarçısı Evan Gerskovich'in 13 avgustda dovam etmeli kadet isini 18 iyulda geçirdi. Gerskovich Rusiyada içalıçılık ayplamaları etasında bir yıldan hem asa vaqt bäri tutulukda saklanýar. Onun isvericisi ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları reddediyarlar ve onun siyasi sebepler etasında saklanylýandygyny aýdýarlar. Suudun maglumatyna görä kadet dinlensiginiň senesini süýsürmek barada Gerskovichiň goruk topary haýs edipdir. 26 iýunda başlanan suud dinlensigi ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçýär. Goruk toparynyň senäni süýsürmek barada haýsynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Gerskovich 2023-nji ýylyň 29-njy martynda habarçylyk iş tapary bilen Yekaterinburga gelende taklandy. Ol gidilin harbi maglumatlary edinmek we olary soňu bilen Amerikanyň merkezi Antov agentligine, ýagny CIA-ya geçirmek finansygynda aýplandy. Amerikanyň Moskwadaky ilçihanasy kadet dinlensigi başlanandan soň 26-njy iýunda beýanat ýaýradyp, onda Rus häkimetleriniň bildirilýän aýplamalary delillendirer ýaly hiç bir subutnamy hüdürläp bilmeýändiklerini bellädi. Seýlede Gerskovichiň dissini azat edilmegine çağırdy. 17 iýulda Donald Trump'ın saýlawlar boýunça egindesi G.D. Vance Respublikançylaryň Milli Konwensiýasynda çykýş edip özüni tanystyrar. Bu Ohio ştatyndan senator Vance'ın Respublikançylardan vitse-prezidentlige dalaşgar hüdürlenmeginden soň etjek ilkinji çykýşy bolar. Onuň siýasy ymtylmalary degişlilikde nämälim. Ol soňky ýyllaryň dowamında Trump'ın ýiti tanqidçisinden onuň çürt kesik goldawçysy boldy. 39 ýaşly Vance'ın ozalky prezidentiň siýasy hereketiniň nowatdaky mümkin lideri boljakdygy çaklanylýar. Bu hereket Respublikançylar partiýasynyň üýtgemegine we uzak wagtdan bäri saklanyp gelýän siýasy kadrlaryň aýrylmagyna getirdi. 17 iýulda Irden Gürjistanda 4.18 bal derejesinde ýer sarsgyny boldy. Bu barada Kavkaz döwletiniň seismologiýa boýunça Milli Gözükçülük Merkezi habar berdi. Maglumata görä yer titremäniň epicentri paýtaq Tbilisiden 130 kilometr günorta gündogurdaky Didapolis Charkho şäheriniň goloýunda bolupdyr. Amerikanyň geologiýa boýunça gözükçülük merkezi 4.1 wal derejesinde yer sarsgyny barada habar berdi we onuň 29 kilometr çuňlukda ýüze çykandygyny bellädi. Yerli wagt bilen ýer taýat 6-larda dörän yer titremäniň sarsgynlary Tbilisi'de hem duýuldy. Adam itkileri ve helakçılıklar varada badavat mağlumat bolmadı. Evropa Komissiyası pandemiya dövründe COVID-19 vaksinasını satın almak boyunca farmaseftiki kampanyaları bilen bağlaşılan sertamaları vardaki mağlumatları köpçülüğü yeterlik derecede el yeterli etmedi deyip Evropa Birleşiginin bas suda aytti. Bu varadaki karar Evropa Parlamentinde Evropa Komissiýasynyň nowatdaky prezidenti boýunça geçmeli ses berişliginiň bir gün öňünden ýylan edildi. Ses berişlikde Evropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bu wezipä täzeden saýlanmak ugrunda tagallaýy diýär. Evropa Birleşiginiň kanun çykarjylarynyň bir topary komissiýa olara COVID-19 vaksinasy boýunça Evropa Birleşiginiň ýerine ýetirji sahamçysy bilen kampaniýalaryň arasyndaky kontraktlar barada doly maglumat bermekde 100 öwrenenden soň suwda arda bilen ýüz tutdylar. Gazastanyň Akmola regionynyň polisiýa bölümi ýerli bir raýat garşy internetde ýerleşdirilen wideosynda Gazastany we olaryň millilligini kimsidendigi boýunça isasdy. Beýanatda bu adamyň şahsy aýdyňlaşdyrylmady, şeýlede oňa bildirilýän aýplamalar taýyklaşdyrylmady. Mundan bir gün öň internetde peýda bolan wideoda bir şahs gazaklara, hususan da Russiýanyň basbalajylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainany goldaýan gazaklara paýyz sözlerini aýtdy. Bu ulanyjylaryň arasynda gahar gazap